Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan, malam ini kami datang padamu. Kami perlu darahmu yang menang membasuh kami, Tuhan. Kami perlu darahmu yang menang, yang membasuh bagi kedatanganmu. Kami mempersiapkan diri kami menempuh kehidupan gadis, berjaga-jaga dalam hayat, setia dan bijaksana sebagai seorang hamba, melayani engkau dalam terang kedatanganmu. Kiranya engkau membawa kami ke dalam sensasi kedatanganmu. Kami berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kami memandang, mengandalkan belas kasihanmu. Dalam firmanmu, persiapkanlah kami. Kami perlu membuat kami siap bagi kedatanganmu. Dalam berita sebelumnya, kita melihat yang pertama, kita perlu mengasihi ke penampakan Tuhan dan tidak mengasihi zaman sekarang ini. Yang kedua, kita perlu bertumbuh dalam hayat kepada kematangan. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan firman membuat seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang fajar terbit. Bersinar di dalam hati kita. Malam ini, kita sampai ke berita empat, aspek yang keempat, yang adalah kita perlu menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Demikianlah kita mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Kita kaum beriman dalam Tuhan perlu kesadaran yang jernih mengenai Matius pasal 24. Kita kaum beriman memiliki dua status ganda di dalam hayat. Kita adalah gadis. Hidup bagi dia di dalam pelayanan, aspek pekerjaan, kita telah dibeli oleh dia, melayani dia sebagai hamba. Sebagai hamba, di satu sisi kita adalah gadis, sisi yang lain, kita adalah hamba. Sebagai gadis, hubungan dalam hayat dengan Tuhan. Dalam aspek ini, kita perlu berjaga-jaga. Dipenuhi dia, di dalam roh kita, dipenuhi oleh rohnya. Lalu, di dalam jiwa kita, kita perlu ditransformasi kepada kematangan. Sehingga kita bisa siap untuk diangkat. Sebagai seorang hamba, ini berbicara mengenai aspek pelayanan. Yaitu hubungan kita dengan dia di dalam pelayanan. Dalam aspek ini, kita perlu setia dan bijaksana. Sehingga kita bisa melaksanakan amanat Tuhan. Dan kita bisa menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga dalam kedatangannya, pada kedatangannya, kita memperoleh pahala. Setiap kaum beriman yang sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan dua aspek ini. Sebagai gadis, kita menantikan kedatangan mempelai laki-laki kita. Kita perlu berjaga-jaga dalam hayat. Sebagai hamba, kita perlu melaksanakan amanat Tuhan dan menggunakan talenta yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kita perlu setia dan bijaksana dalam melakukannya. Akhir dari seluruh Alkitab, Alkitab disimpulkan dengan kedambaan untuk kedatangan Tuhan. Diekspresikan sebagai doa dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 berkata, datanglah Tuhan Yesus. Ini doa Rasul Yohanes. Juga, respon Rasul Yohanes terhadap perkataan Tuhan. Doa terakhir di dalam Alkitab. Dalam hati Rasul Yohanes, mereka menyadari bahwa Tuhan segera datang. Mereka yakin akan hal ini. Itulah sebabnya di dalam kehidupan mereka, mereka menempuh kehidupan menantikan kedatangan Tuhan. Dalam sejarah gereja, Saudari M.E. Barber adalah teladan yang sedemikian. Dia hidup di bumi dengan cara tidak diikat oleh apapun selain Tuhan. Dia selalu menantikan kedatangan Tuhan. Hamba Tuhan, Saudara Watchman, dibantu oleh Saudari M.E. Barber dan disempurnakan. Sehingga setiap hari, dia menempuh kehidupan yang demikian, menantikan kedatangan Tuhan. Dalam kidung yang ditulisnya, 468, kidung bahasa Mandarin, hari ini dikatakan, aku mempertimbangkan segala sesuatu dalam terang kedatangan Tuhan, sehingga belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya, kidung ini, kiranya hidupku dan pelayananku bisa bertahan dalam api pada saat ditata penghakiman. Kiranya kita belajar dari teladan saudara kita juga. Kita tidak menekankan doktrin, tetapi belajar untuk memiliki kerinduan seperti saudara kita, menantikan kedatangan Tuhan, merindukan kedatangannya. Seiring kita menantikan, kita hidup kehidupan yang berjaga-jaga ini. Apa yang menjadi kekurangan kita di dalam pemulihan Tuhan? Dan ini juga keperluan kita. Seiring kita menantikan kedatangannya, kita tidak boleh hanya memiliki sikap yang menanti saja. Tetapi lebih lagi, kita perlu menempuh kehidupan setiap hari yang dibangkitkan, menang, kehidupan seorang gadis, berjaga-jaga dalam hayat, dan kita juga perlu berbagian di dalam pelayanan, melayani sebagai hamba, setia dan bijaksana, menantikan kedatangan Tuhan kita. Wahyu pasal 3, ayat 11, Tuhan berbicara kepada gereja di Philadelphia. Tuhan berkata, aku datang segera. Di dalam catatan kaki dari ayat ini, di dalam surat rasuli ini, Tuhan membawa gerejanya dalam pemulihan Tuhan ke dalam sensasi dari kedatangannya. Karena gereja mengasihi dia. Saudara-saudari, kita mengasihi Tuhan. Kita menantikan kedatangannya. Karena itu kita menempuh kehidupan yang berjaga-jaga dalam hayat. Kita perlu hidup yang setia dan bijaksana. Kita memberikan makan kepada rumah keluarganya. Bagi pembangunan gereja, bagi persiapan mempelainya. Untuk membawa kedatangannya kembali. Dalam berita ini ada dua Romawi. Dua Romawi ini berdasarkan Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Ada dua bagian, porsi ayat. Satu dari ayat 45 sampai 47 dalam Romawi 1. Lalu Romawi kedua, bagian kedua dari ayat 48 sampai 51. Ada di Romawi 2. Dalam berita ini, kita akan fokus pada perkara setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana melayani Tuhan. Di sini kita tidak berbicara mengenai pelayanan secara umum. Kita berbicara sangat khusus mengenai bagaimana pelayanan kita bisa terhubung dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita melayani dengan pandangan akan kedatangan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 19 dikatakan, pernikahan domba telah tiba, mempelainya telah siap sedia. Bagi kedatangan Tuhan, mempelai perempuan perlu dipersiapkan. Pelayanan kita hari ini adalah bagi kedatangannya, harus bagi kedatangannya. Pelayanan kita harus mengambil kedatangan Tuhan sebagai sasaran. Kita di sini adalah untuk mendispensikan Kristus bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga mempelai bisa disiapkan. Sehingga Tuhan kita bisa datang kembali. Romawi 1. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Dalam porsi ini, perhatikanlah tiga poin penting. Satu, mengenai amanat Tuhan. Yang kedua, mengenai tuntutan Tuhan. Yang ketiga, mengenai pahala Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihatnya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang untuk memberi mereka makanan? Tuhan telah, ini adalah amanat Tuhan, memberi mereka makanan pada waktunya. Ini tuntutan Tuhan. Lalu dia berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagia mengacu kepada manifestasi dari kerajaan, realisasi akan kerajaan yang kita otoritas memerintah sebagai pahala dari Tuhan. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47 dalam porsi ini kita melihat dengan jelas tiga hal ini. Kita melihat kita perlu setia atas amanat Tuhan, melayani berdasarkan amanatnya, memberi makan pada orang-orangnya, sehingga kita saat kerajaan yang akan datang mendapatkan Kristus sebagai pahala kita. Khususnya dalam porsi ini, kita perlu perhatikan kata orang-orangnya, rumah tangganya, dan memberi mereka makanan. Dua frase ini mengindikasikan ekonomi Allah dan penyaluran Allah. Rumah tangga, orang-orangnya, dan ekonomi Allah, yaitu administrasi Allah, semua berhubungan. Dispensi, memberi mereka makan, semua juga berhubungan. Penyaluran ilahi adalah untuk perampungan ekonomi Allah. Tapi ini perlu dilaksanakan di dalam rumah Allah oleh banyak minister yang bisa membagi kepengurusan kasih karunia, memberikan mereka makan di dalam rumah tangganya pada waktunya. Dua frase ini berhubungan dengan ekonomi Allah dan penyaluran Allah, dispensi Allah. 1A dan 1B. Kita harus fokus pada hal ini. A, ekonomi Allah dalam iman adalah ekonomi rumah tangganya, administrasi rumah tangganya, yang adalah untuk menyalurkan dirinya dalam Kristus ke dalam umat pilihannya, sehingga dia bisa memiliki satu rumah untuk mengekspresikan dirinya, di mana rumah ini adalah gereja tubuh Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayat 4, Saul Paulus berkata, berbicara mengenai ekonomi Allah di dalam iman. Ekonomi di sini dalam bahasa Yunani-nya berarti rumah administrasi rumah tangga Allah. Ekonomi rumah tangganya, Allah di alam semesta ini, kedambaan hatinya, kerinduannya yang terdalam adalah dia mendapatkan sebuah rumah tangga, dan di dalam rumah tangga ini ada banyak anggota menjadi perbesarannya, menjadi ekspresinya. Dan rumah tangga ini, dia perlu administrasi, pengaturan, manajemen. untuk memastikan setiap anggota dalam rumah tangganya mendapatkan perhatian yang tepat, khususnya dalam perkara makanan. Tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang mati. Setiap anggota keluarga harus disuplai dengan kaya dari makanan yang penuh nutrisi, menjadi ekspresi Allah. Rasul Paulus, ministrinya, terfokus pada ekonomi Allah. Saudari terkasih, kita sebagai anggota tubuh Kristus, di sini, menempuh hidup, pelayanan, harus terhubung dengan ekonomi Allah. Kita harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana, mampu memberi makan pada rumah tangga Allah. Poin B. Hamba yang setia dan bijaksana adalah pelayan dalam rumah Allah. Seorang administrator rumah tangga. Menyalurkan Kristus sebagai makanan kepada orang-orang berimannya. 1 Korintus pasal 9 ayat 17. Dikatakan, kalau aku melakukan ini menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak mendapat upah. Tetapi, karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, merekan pemberitaan itu tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Tugas penyelenggaraan ini dalam bahasa Yunani-nya adalah kata yang sama dengan ekonomi. Dalam sisi Allah, itulah administrasi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga, itu adalah ekonominya. Di sisi kita, itu adalah tugas penyelenggaraan, kepengurusan. Untuk berbagian dalam penyaluran, rencana penyaluran Allah. Rasul Paulus sepenuhnya menyadari, dia bukan hanya pemberita Injil, dia bahkan lebih. Seorang yang ditunjuk Allah, berada di dalam rumah tangganya, membagi kepengurusan kasih karunia. Sama seperti Yusuf di dalam perjanjian lama, dia manajer rumah tangga kepengurusan Allah di alam semestanya. Ada keluarga ilahinya, dia juga memiliki kekayaan ilahi. Dari sisi Allah tidak ada kekurangan, tetapi di sini Allah perlu, dia membutuhkan orang-orang yang bangkit untuk menyalurkan seluruh makanan kaya ini kepada keluarganya. Berdasarkan perjanjian baru, kita melihat Paul Allah memanggil kaum berimannya untuk menjadi hamba, melayani dia sehingga mereka bisa setia dan bijaksana, hamba yang setia dan bijaksana bisa menjadi saluran hayat. Mereka bisa memberi rumah tangganya makanan pada waktunya. Kini di dalam pemulihan Tuhan, Tuhan perlu memulihkan visi dari ekonomi kekalnya. Pemulihan Tuhan perlu memulihkan setiap kita menjadi anggota tubuh Kristus, berbagian dalam kepengurusan kasih karunia. Kita bisa menjadi Yusuf-Yusuf hari ini, bisa menyalurkan makanan, memberi mereka makan, memberikan Kristus sebagai makanan ke dalam rumah tangga Allah. Di dalam Efesus pasal 3, Paulus berkata, engkau telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah adalah kepadaku, bagimu, adalah bagi gereja. Paulus diberikan Allah kasih karunia ini, tugas penyelenggaraan kasih karunia adalah supaya untuk menyalurkan Kristus sebagai makanan ke dalam kaum beriman perjanjian baru. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Kita semua harus melayani seorang akan yang lain jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saat kita menikmati berbagai aspek dari kasih karunia Allah, ini bukan hanya bagi kenikmatan kita sendiri, ini lebih bagi tujuan membuat kita menjadi pelayan kekayaan Kristus yang limpah kepada rumah tangganya. B1, Kesetiaan diperlihatkan kepada Tuhan, sedangkan kebijaksanaan dilaksanakan terhadap kaum beriman. 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Yang dituntut dari pelayanan-pelayanan demikian ialah bahwa mereka tercaya dapat dipercayai. Kini mengenai bagiku sendiri. Pemikiranku, pendapatku adalah supaya aku setia. Kita perlu belas kasihan Tuhan untuk menjadi setia. Berdasarkan susunan alamiah, kita tidak bisa setia. Tetapi saat kita terbuka kepada Tuhan, mengontak Dia, saat Tuhan menyalurkan atribut kesetiaannya ke dalam kita, lalu kita bisa menjadi hamba yang setia melayani dalam rumah tangga Allah. Kita bisa setia. Di sini dikatakan, sedangkan kebijaksanaan dilaksanakan terhadap kaum beriman. 2 Tawarikh 1 ayat 10, saudara ini menunjukkan, memakai ayat ini, 2 Tawarikh 1 ayat 10. Ini adalah doa Salomo kepada Allah. Berilah kepadaku hikmah dan pengertian sehingga aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ayat ini berarti kita perlu menikmati Kristus sebagai mustika, hikmat, dan kebijaksanaan. Sehingga Kristus bisa menyalurkan dirinya ke dalam kita. Sehingga kita membagikan Dia, menyalurkan Dia sebagai roh pemberi hayat ke dalam kaum beriman. Bagaimana kita bisa dalam hidup gereja mengontak orang dari berbagai usia? Kita perlu Kristus sebagai hikmat kita, satu dengannya, sehingga kita bisa menyalurkan Kristus kepada yang lain. 2B2. Dalam manifestasi kerajaan surga, Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada hamba yang setia atas semua miliknya. Ini akan menjadi pahala bagi hambanya. Matius pasal 25 ayat 21 dan 23 dia berkata, Tuannya berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sungguh satu perkataan yang betapa menyadarkan, peringatan yang serius. Kita perlu setia, hamba yang setia sehingga saat Tuhan datang, Dia bisa berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sehingga kita bisa berbagian dalam manifestasi kerajaan surga, kita masuk ke dalam sukacita Tuhan kita. Masuk poin C. Poin C. Memberi mereka makanan mengacu kepada meministrikan firman Allah dan Kristus sebagai suplai hayat kepada kaum beriman dalam gereja. Kristus sebagai roh pemberi hayat adalah makanan kita yang diwujudkan dan direalisasikan dalam firman hayat. Memberi mereka makan mengacu pada ministry firman Allah dan Kristus sebagai suplai hayat kepada kaum beriman dalam gereja. Kristus sebagai roh pemberi hayat adalah makanan kita yang diwujudkan dan direalisasikan dalam firman hayat. Ada 6 subpoin di bawah C yang menunjukkan 6 cara praktis, 6 cara menjadi bantuan besar bagi kita. Kita harus lihat bagaimana kita bisa menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Bisa memberi makan pada umatnya. Satu, untuk menikmati Tuhan sebagai makanan rohani kita, sehingga kita bisa memberi makan orang lain, kita perlu menerima firman-Nya melalui sarana segala doa. Untuk memberi orang lain makan, kita sendiri dahulu perlu makan. Menikmati makan, memiliki makanan. Kalau kita tidak memiliki makanan, bagaimana kita bisa memberi makan kepada yang lain? Karena itu kita perlu menikmati Tuhan sebagai makanan rohani kita, menuntut kita untuk melalui sarana segala doa dan melalui merenungkan firman-Nya, membicarakan firman-Nya dengan lantang, dengan banyak pertimbangan. Cara inilah kita bisa menerima firman. Efesus pasal 6 ayat 17, kita harus menerima firman Allah dengan segala doa dan permohonan. Menerima ketopeng keselamatan dan pedang roh, di mana roh adalah firman Allah. Doa baca bukan hanya formalitas, tidak mekanikal seperti robot. Tetapi harus melalui roh kita, melatih roh kita untuk doa baca firman Allah. Menerima Allah, firman Allah ke dalam kita, menjadi konstitusi batini kita, susunan batin kita. Dengan sarana segala doa dan merenungkan firman-Nya, mempertimbangkan secara berulang. Mazmur 119 ayat 15, aku akan merenungkan firman-Mu dan jalan-jalan-Mu. Catatan kaki di sini, catatan kaki satu, kata merenungkan penuh makna, kaya makna. Kata merenung dalam bahasa Ibrani, berbicara pada diri sendiri dan berbicara dengan suara lantang. Merenungkan firman Tuhan adalah mengecap dan menikmatinya melalui pertimbangan yang berhati-hati, berdoa kepada diri sendiri, dan memuji Tuhan, tercakup di dalam merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan adalah menikmati firman-Nya sebagai nafas-Nya. Dan demikian kita diinfus oleh Allah, menghirup Allah ke dalam, dan menerima nutrisi batini. Kita bukan hanya membaca, tapi juga harus merenung, merenungkan firman, lebih inklusif, mencakup lebih banyak daripada doa baca dalam makna. Karena dalam merenung mencakup penyembahan, menikmati, berbincang-bincang, mencakup menerima firman Allah dengan tangan terbuka. Mazmur 119 ayat 48, aku akan mengangkat tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang saya sukai. Dan aku akan merenungkan perintah-perintah-Mu. Kita harus angkat tangan kita adalah untuk menerima firman Allah dengan terbuka dan senang. Dan berkata amin kepadanya. Katakanlah amin. Kita perlu menerima firman Allah dengan terbuka dan bersuka cita dan katakan amin padanya. Tidak hanya demikian, kita juga perlu doa baca, merenung, membicarakan. Yeskiel 3 ayat 1, Tuhan berkata kepada Yeskiel, engkau harus makan apa yang kau temukan dan bicarakan kepada rumah tangga Israel. Sehingga di ayat 3, Tuhan berkata kepada Yeskiel, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ini sama dengan kita saat kita menikmati firman Allah. Firman Allah menjadi manis seperti madu dalam mulut kita. Lalu kita perlu apa? Kita harus pergi dan menyampaikan firman Tuhan. Demikianlah kita menikmati firman Tuhan sebagai suplai rohani kita sehingga kita bisa memberi makan yang lain. Inilah cara memberi makan yang lain. Dua, kita perlu senantiasa bertekun dalam doa dan dalam ministri firman. Di sini, doa sebelum ministri firman. Sebelum kita bisa meministrikan firman, menyuplaikan Kristus, memberi makan yang lain, sebelum ini kita perlu berdoa. Tanpa doa, ministri kita atas firman tidak akan hidup dan memiliki pengaruh. Pada para rasul berfokus secara bertekun di dalam doa dan pelayanan firman. Sehingga pekerjaan mereka penuh dengan pengaruh, impact, kuasa, penuh suplai hayat. Poin 3, kita perlu bernubuat, bertutur sabda untuk membangun gereja. membicarakan apa yang kita lihat dengan firman hidup dari hayat ini dibawa inspirasi, pengurapan, dan penerangan yang instan dan segar dari Roh Kudus melalui melatih roh kita. Kita memperhatikan perkara bernubuat, tutur sabda, perlu berjerilah atas Kristus sebelum kita datang ke sidang. Kita harus siap sedia memperjalankan sesuatu dari Tuhan, sehingga kita bisa meministrikan Kristus kepada yang lain. Ini adalah perkara yang besar di dalam Matius, ayat 16 dan 18. Aku akan membangun gerejaku atas batu karang inilah. Ini adalah nubuat terbesar di seluruh Alkitab. Setelah Tuhan berkata ini, dia disalibkan, bangkit, menjadi roh pemberi hayat, datang ke dalam kita. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, dia yang berbicara, dia yang bernubuat, membangun gereja. Saat kita bernubuat, Tuhan bisa membangun gereja bagi mempelainya untuk dipersiapkan, membawa Tuhan datang kembali. Bernubuat begitu penting, begitu besar. Mengenai penyusun dari nubuat, supaya kita bernubuat, satu, kita perlu ada visi. Kita perlu melihat Kisah Rasul 4 ayat 20. Kami tidak bisa berbicara hal-hal yang telah kita lihat dan dengar. Apa yang kita bicarakan adalah apa yang telah kita lihat. Dua, supaya bisa bernubuat, kita perlu memiliki firman Tuhan supaya bisa mengkomunikasikan apa yang kita lihat. Tiga, kita juga perlu Roh Kudus, inspirasi yang instan dan segar, pengurapan dan penerangan. Semuanya ini bersama-sama. Dan kita juga perlu melatih roh kita. Bukan hanya melihat sesuatu, memiliki firman untuk menggunakan komunikasi. Kita melatih roh kita, lalu kita bisa inspirasi yang instan dan segar dari Roh Kudus mengurapi, menerangi, sehingga kita bisa memedisikan firman hayat. Kita bisa berbicara apa yang telah kita lihat. Empat, kita perlu mendoakan diri kita ke dalam Allah untuk menerima roh pemberi hayat sebagai suplai kita. Makanan rohani kita, memberi makan diri kita, dan orang-orang yang berada di bawah rawatan kita. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Tuhan, murid-muridnya meminta padanya mengajar mereka berdoa. Dan bagaimana berdoa? Tuhan berkata sebuah perumpamaan. Ada seorang temannya datang ke rumahnya, tapi karena dia tidak punya apa-apa untuk diberikan, dia pergi ke sahabatnya yang lain untuk minta makanan. Pinjam 3 roti. Karena dia tekun, memaksa, dia bangun di tengah malam untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Lalu ayat 11 sampai 13 berkata, Bapa mana di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Tahu jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus di sini ada roti, ikan, telur, melambangkan roh itu. Kekayaan Kristus yang tidak terduga, yaitu roh pemberi hayat. Saat kita berdoa dengan cara yang tepat, mendoakan kita ke dalam Allah, kita bisa menerima kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang direalisasikan sebagai roh pemberi hayat. Kita akan ada ikan, telur, roti, dilambangkan kekayaan di udara, di darat, dan di laut. Kita akan memiliki semua kekayaan ini. Kita bahkan di tengah malam, di dalam kondisi yang paling penting, kita masih bisa memenuhi keperluan orang. Kita perlu ada doa yang sedemikian. 5, kita perlu menjadi peminta yang memberikan hayat. Saluran roh pemberi hayat yang bisa memberikan hayat kepada orang lain. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Kalau seseorang melihat saudaranya berdosa, tetapi tidak kepada maut, hendaklah ia berdoa meminta kepada Allah dan ia akan memberikan hayat kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Di sini ada meminta. Kalau kita melihat kondisi yang negatif, kelemahan dalam gereja, kita tidak mengeluh, tetapi kita perlu menjadi peminta hayat. Meminta hayat, maka Tuhan bisa memberikan hayat melalui kita kepada orang lain. 6, kita perlu menjadi putra-putra minyak yang segar, orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan roh yang segar, hadir dan rampung sebagai minyak kesukaan. Mengalirkan roh itu ke dalam kaki pelita bagi kesaksiannya yang bersinar, kesaksian Yesus. A, hari demi hari kita perlu membayar harga untuk mendapatkan lebih banyak Allah sebagai minyak emas dalam sifat ilahinya, sehingga kita bisa menjadi kaki pelita emas yang murni bagi pembangunan Yerusalem baru emas. B. Sewaktu kita menerapkan perkara ini kepada pengalaman kita hari ini, kita melihat bahwa roh itu yang mengalir keluar dari kita adalah Allah dan Allah adalah emas. Karena itu ketika kita meministrikan Kristus kepada orang lain, menyuplai mereka dengan minyak, kita sebenarnya menyuplai mereka dengan Allah. Allah mengalir keluar dari kita ke dalam mereka. Kiranya kita semua bisa dipenuhi dengan Allah, sehingga kita bisa mengalirkan Allah keluar sebagai makanan bagi orang lain. Puji Tuhan, kita bisa mendengar firman-Nya. Apa yang ada di dalam hatinya, aku datang segera. Kiranya perkataan ini menghasilkan respon di dalam kita, sebuah respon yang kuat. Tuhan, datanglah segera. Oh Tuhan Yesus. Berita ini berdasarkan Matius pasal 24 berbicara Tuhan sebagai Tuhan. Ini adalah Tuhan yang kita kasihi, yang kita bicarakan dalam berita 1. Kita mengasihi penampakannya. Tuhan yang kita kasihi ini, Tuhan yang berbicara dalam berita 2 pagi ini, yang kita nantikan seorang petani. Dalam berita 3, Tuhan yang sama memperhatikan firman-Mu buat. Dalam firman ini, kita berjumpa dengan Tuhan sebagai bintang fajar dalam hati kita. Tuhan yang sama ini, Kristus yang Al-Muhid, Dia juga adalah Tuhan kita, majikan kita. Dia memberikan hayatnya, menumpahkan darahnya, membayar harga yang besar untuk membeli kita, menebus kita, sehingga kita bisa menjadi hambanya. Di waktu yang bersamaan, Dia melahirkan kita kembali oleh hayatnya, sehingga kita bisa memiliki hayat dan sifatnya, untuk menjadi rumah tangganya, keluarganya. Lebih lagi, oleh hayatnya, Dia mentransformasi kita, sehingga kita bisa dibangunkan bersama, menjadi tubuh organiknya. Dan di dalam proses ini, Dia juga memakai firman hayat, air di dalam firman, untuk mempercantik, menguduskan, sehingga kita bisa menjadi mempelai untuk Dia nikahi. Melalui berita-berita ini, kita melihat berbagai status Tuhan di dalam kedatangannya kembali. Kedatangannya dalam status yang berbeda. Dan Dia juga perlu respon kita untuk mempersiapkan diri. Kita tidak hanya tahu dengan kedatangannya, kita juga mengasihi kedatangannya, merindukan kedatangannya. Dan lebih lagi, memiliki sikap menempuh kehidupan yang mempercepat kedatangannya. Kiranya kita semua menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saat Tuhan kita datang, majikan kita datang, apa yang Dia temukan? Dia harus menemukan kita sedang memberi makan kepada anak-anaknya, rumah tangganya. Makanan ini adalah dirinya sendiri. Kristus, kekayaan Kristus yang Al-Muhid, sebagai roh pemberi hayat direalisasikan di dalam firman hayat, diwujudkan dalam firman adalah makanan ini. Kita perlu meminta dia memberi kita makanan. Sehingga kita bisa memiliki makanan untuk diberikan kepada rumah tangganya. Saat Tuhan kita datang, saat dia menemukan kita sedang melakukan ini, kita akan diberkati, berbahagia. Saudari, kita perlu mengingatkan satu sama lain, mendorong satu sama lain, memberkati satu sama lain, menerima berkat ini. Saat Tuhan kita datang, dia harus menemukan kita, sedang kita setia dan bijaksana hari demi hari, memberi makan kepada rumah tangganya dengan waktu pada waktunya. Kalau demikian, kita berbahagia. Romawi yang kedua. Ini adalah bagian kedua dari porsi yang sama adalah firman peringatan. Bisa setia dan bijaksana, tapi ada peringatan di sini, ada resiko, ada bahaya. Kita bisa jahat, menjadi hamba yang jahat. Apa perbedaannya antara hamba yang setia dan bijaksana dengan hamba yang jahat? Matius pasal 24 ayat 48 sampai 51 ada poin-poin penting. Mari kita baca Romawi yang kedua. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Poin penting di sini, karakteristik dari hamba yang jahat, mereka berkata dalam hati mereka, Tuanku tidak datang-datang. Karena dia berpikir demikian, dia memiliki sikap, apa yang dia lakukan, secara luaran, satu, ia memukul hamba-hamba yang lain. Dua, dia makan minum bersama pemabuk. Hasilnya, hari yang tidak disangkanya, tuan hamba itu datang dan memberikan porsi dia, yaitu membuang dia di kegelapan. Ada ratapan dan kerta gigi. Poin A. A adalah keadaan batininya, B adalah tindakan luarannya, yaitu memukul dan makan minum dengan pemabuk. Dan C adalah hasil, poin D adalah hasil yang kasihan, menjadi peringatan bagi kita. A, mengatakan dalam hati kita bahwa Tuhan kita berlambatan, Alkitab berkata Tuhan kita datang segera. Akhir dari kitab Wahyu, saudara kita sudah sebutkan, pasal 22, 3 kali. Aku datang segera sebanyak 3 kali. Tetapi mengapa di sini hamba berkata Tuanku tidak datang-datang, berlambatan? Apakah Tuhan datang cepat atau dia berlambat-lambat? Tergantung pada kita. Apakah kita jahat atau tidak? Wahyu pasal 22. Kepada Rasul Yohanes yang matang dalam hayat. Saat Tuhan berkata, aku datang segera. Dia berkata, amin. Tuhan, datanglah segera. Dalam Kidung Agung, Sulamit. Saat dia matang dalam hayat, dia juga respon yang sama. Kekasihku, kiranya engkau datang segera. Inilah responnya. Tetapi hamba yang jahat justru berlawanan. Apakah Tuhan datang atau berlambatan? Satu sisi, tergantung kepada kita. Murid yang rajin, dia akan menantikan ujian segera datang, karena ujian akan membuktikan kerja kerasnya, mendapatkan pahala. Tetapi bagi yang malas, yang ceroboh, mereka tidak ingin hari ujian tiba. Mereka ingin telat mulainya. Mereka bisa berlambatan saja ujiannya. Sini dikatakan, mengatakan dalam hati kita bahwa Tuhan kita berlambat dalam mengasihi zaman sekarang dan tidak mengasihi penampakan Tuhan. Tuhan datang atau tidak menunjukkan kita mengasihi atau tidak, atau kita mengasihi zaman jahat sekarang ini. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 16, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau ada yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Apa yang dia katakan selanjutnya? Tuhan datang. Tuhan datang. Kata ini bisa diterjemahkan. Satu sisi, Tuhan datang. Engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau akan terkutuk. Tuhan, Anda harus diperingatkan. Atau bisa diterjemahkan, kiranya Tuhan segera datang. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau diberkati. Engkau akan ada kerinduan yang berkata, Tuhan, kiranya engkau datang segera. Saat kita membaca berita-berita yang telah diberikan kepada kita, diingatkan ulang-ulang. Kita tidak melakukan ini untuk keingintahuan mempelajari nubuat, menerjemahkan, menginterpretasi. Kita mempelajari porsi firman ini adalah bagi kita untuk memiliki sikap yang tepat terhadap kedatangan Tuhan. Saya ingin bacakan porsi dari Collective Word Watch Many. Ini dari pelatihan di Kuling. Kita perlu melihat kedatangan Tuhan, memiliki sikap yang menantikan kedatangannya. Bukan hanya mendengar berita-berita, mengetahui doktrin-doktrin, itu tidak cukup. Dengarkan, bagi kita yang menantikan kedatangan Tuhan, dia memberikan contoh, contohnya, Tuhan berkata dia akan Juli tanggal 1, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengikutinya? Atau singkirkan suratnya? Tidak. Tentu tidak menyingkirkan suratnya. Kalau Tuhan memberitahu dia datang Juli tanggal 1, engkau akan mempersiapkan kembalinya. Saudara ini berkata, mempelajari nubuat mengenai kedatangan Tuhan bukan karena keingintahuan, tetapi memiliki kehidupan yang menantikan kedatangannya. Ini harus menjadi sikap kita. Apa artinya menantikan kedatangan Tuhan? Artinya, walaupun Anda ada di sana, masih melakukan semua hal di atas muka bumi, tetapi matamu terkunci pada kedatangan Tuhan. Saat Tuhan datang, apa yang dia akan minta? Apa perintahnya? Engkau harus menantikan kedatangannya sebagai seorang hamba yang menantikan Tuannya. Saat ini sering kita baca Matius pasal 24, kita memiliki sikap yang sama, mata kita memandangnya, terkunci pada kedatangannya, terfokus. Sehingga apa yang dia akan tanyakan saat kita datang, pengharapannya atas kita, berani berkata, mengasihi kedatangan itu, mempelajari kedatangan adalah satu hal, tapi menantikan kedatangannya. Ini beda hal lagi. Sungguh perbedaan yang besar. 1 Tesalonika berbicara mengenai kaum beriman baru. Mereka bersaksi bagaimana mereka berpaling dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangannya bagi kedatangan putranya dari surga. Menunjukkan pada kita, segera seseorang percaya kepada Tuhan, dia harus sikap yang tepat terhadap kedatangan Tuhan. Memiliki sikap yang berbeda. Tidak bisa lagi membangun perusahaan di bumi, tetapi harus menantikan kedatangannya di surga. Kedatangannya dari surga. Penantian sedemikian seharusnya menjadi sasaran bagi kehidupan Kristen. Penantian sedemikian harus mengubah kehidupan dan cara hidupnya. Kiranya Tuhan belas kasihani kita. Melalui sidang istimewa ini kita telah mendengar kedatangannya. Kiranya hidup kita, jalan-jalan kita diubah. Diubah. Kita lanjutkan pada garis besar. A, 1. Kata Yunani untuk kedatangan adalah parousia. Yang berarti kehadiran. Bukan hanya datang, tetapi hadir. Untuk mengasihi penampakan Tuhan, kedatangannya, kita harus mengasihi penampakannya. Bukan kedatangannya yang akan datang, tetapi kita perlu menjadi orang yang memastikan hadiratnya yang hari ini. Hadiratnya hari ini. Saudara-saudari, kita perlu melingkari kata hadiratnya hari ini. Satu sisi kita menantikan hari itu, kedatangannya, kita menantikan hadiratnya saat itu, tapi hari ini kita belum menjadi orang yang memustikakan hadiratnya hari ini. Hari ini. Saudara kita berulang-ulang berkata dalam berita, saudari M.E. Barber, dia membantu saudara Ni dalam berita yang saya barusan baca, saudara Ni juga menyebutkan saudari M.E. Barber. Tahun itu, tahun baru, saudari M.E. Barber berdoa, kalau engkau mau datang, masih ada waktu untuk engkau datang tahun ini. Mengapa menunggu tahun depan? Inilah doa saudari M.E. Barber. Lalu M.E. Barber menulis kidung, menunjukkan kepada saudara Ni tidak memahaminya, beberapa bait dari kidung ini. Kidung ini dalam kidung kita, dalam bahasa Inggris, 7-10. Kidung 7-10 dalam bahasa Inggris. Dalam bait kedua berkata, dia secara tersembunyi akan menunggu kita sampai hari itu tiba. Bagian ini yang tidak dipahami saudarani. Saudarani, engkau tidak paham, aku akan tunjukkan padamu. Lalu mereka berjalan bersama. Saat ada di belokan, saudari Amber berkata, saudarani, kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Mungkin saat kita belok, kita akan melihat Tuhan. Dan kita akan berjumpa Tuhan. M.E. Barber, dia dibantu oleh D.M. Penton dan guru-guru yang lain dengan berbagai nubuat. Ini dibagikan sebelum 1930, karena M.E. Barber meninggal 1930. Banyak nubuat-nubuat belum terwujud mengenai kedatangan Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan, kalau engkau mau datang, hari ini masih ada waktu. Tidak perlu menunggu tahun depan. Ini adalah orang yang menantikan Tuhan. Tidak hanya melihat tanda-tanda luaran, tetapi secara batini mereka sungguh mengharapkan, merindukan hadirat-Nya. Watchmeni bersaksi bagi M.E. Barber, bukan hanya melihat masa depan parusia kedatangannya, tetapi karena parusia yang akan datang, dia setiap hari menempuh hidup di dalam hadirat Tuhan. Saudara ini bahkan bersaksi, satu waktu saat dia pergi ke saudara M.E. Barber, sebelum berjumpa dengan, hanya duduk di ruang tamu menantikannya, sebelum M.E. Barbernya hadir, dia sudah merasakan hadirat Tuhan, hanya dengan duduk di ruang tamunya. Oh, saudari, kiranya tidak menjadi hamba yang jahat, berkata Tuanku berlambat-lambatan. Kiranya kita setiap hari merindukan parusia-Nya. Bukan hari di masa depan, bukan hari yang masih jauh, tetapi hari ini. Sama seperti M.E. Barber, kalau engkau mau berdatang Tuhan, mengapa bukan hari ini? Karena ini, dia adalah orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan mereka yang mengontaki dia bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan kemanisan hadirat Tuhan. Ini menjadi setia dan bijaksana, hamba yang setia dan bijaksana. Kira kita mengasihi hadirat penampakannya dan berkata setiap hari, bahkan dalam kontak kita dengan siapapun, kita bisa membawa hadirat Tuhan kepada mereka. Inilah memberi makan pada waktunya. Dua, selama kita memiliki hari ini, kita harus mengasihi Tuhan dan penampakannya. Menantikan kedatangannya dan mengambil kedatangannya sebagai satu peringatan, satu dorongan, dan satu insentif. Kiranya kedatangan Tuhan kepada kita menjadi satu peringatan. Di waktu bersamaan, harus menjadi satu dorongan dan satu insentif. 2 Timotius pasal 4. Saya ingin bacakan ayat-ayat ini. Ayat 1. Paulus berkata, 2 Timotius 4 ayat 1. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaan-Nya. Di sini ada kata peringatan. Ada dorongan. Dan juga ada insentif. Dia berkata penampakannya, pernyataannya, dan kerajaan-Nya. Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi penampakan Tuhan dengan penghakimannya harus menjadi selalu satu peringatan. Tetapi dengan penampakan dan kerajaannya, yaitu dia datang untuk memerintah, dia akan meraja bersama dengan para pemenangnya. Ini seharusnya menjadi satu dorongan dan satu insentif. Amin. Perkataan ini, Paulus, apakah dorongan kepada Paulus? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Memberitakan firman bukan pergi ke podium untuk membawakan khotbah. Tetapi beritakanlah firman, bicarakanlah firman Allah, suplaikanlah, salurkanlah firman Allah, memberi makan kepada umatnya pada waktunya. Satu sisi, kedatangan Tuhan adalah peringatan, tapi juga insentif. Ini adalah dorongan yang harus kita terima. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Kalau ada yang menerima, itu baik waktunya. Tapi kalau menolak, tidak baik waktunya. Saudari, kita perlu memberi makan pada waktunya. Dalam kehidupan gereja kita, apakah kita menjadi orang-orang yang memberi makan? Apakah kita memberitakan Injil pada waktu atau tidak baik waktunya? Sidang rumahan, sidang kelompok, sidang nubuat. Semuanya ini kesempatan-kesempatan untuk kita memberi makan. Yang berlatih kita bisa merasakan seringkali saat kita waktunya baik atau tidak, seringkali justru tidak baik waktunya berdasarkan perasaan kita. Kalau Anda mau berjumpa seseorang di rumahnya untuk sidang rumahan, memberi dia makan, tidak mudah. Banyak cek cuaca, mereka tidak hadir. Tapi Tuhan mendorong kita, Rasul Paulus mendorong kita. Baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman, berilah makan. Demikianlah kita mempersiapkan diri kita. Kita perlu siap. Kiranya kita selalu memiliki firman. Makanan siap di tangan, di mulut. Kita menjadi setia adalah setia kepada amanatnya. Bijaksana adalah kepada kaum beriman, kepada orang lain. Kita perlu bijaksana. Kita perlu tahu kebutuhan mereka yang sebenarnya. Paulus dalam porsi ini berkata, apa yang baik atau kadang-kadang orang tidak lagi mentoleransi ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan orang-orang yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Dan buka telinga pada dongeng-dongeng. Memberi makanan ini, memberi ajaran yang sehat. Di antara orang Kristen hari ini penuh dengan firman yang hanya untuk menggelitik telinga. Kita ingin menyalurkan perkataan sehat. Kadang-kadang tidak baik waktunya. Ini adalah zaman yang jahat. Waktu-waktu terakhir. Mereka punya telinga yang gatal. Ingin dengar dongeng. Hal-hal yang tidak sehat. Kita perlu bijaksana. Tidak boleh ikuti kemauan telinga orang-orang. Tetapi mengenali keperluan mereka yang sejati. Yang telah diamanatkan Tuhan kepada kita. Paulus berkata, kita harus jernih dan melakukan tugas pelayanan kita. Demikianlah kita hidup di dalam terang kedatangan Tuhan. Peringatan, dorongan, dan satu insentif dari Tuhan. Amin. 3, kita perlu berjaga-jaga dan siap sedia bagi kedatangannya. 1, kita perlu berjaga-jaga. 2, kita harus siap sedia. Apa yang harus kita lakukan? 1, berjaga-jaga. 2, kita harus siap sedia. Berjaga-jaga, terutama berhubungan dalam hal menjadi ngantuk, dibodohi. Firman-Nya, kini dunia membuat kita lumpuh, tertidur, dan ngantuk di antara orang Kristen. Ajaran di tengah Kristen itu penuh dengan lapisan dilapis gula, membodohi, hanya tahu mengenai harta materi. Mereka akan pergi surga dan segala sesuatunya akan baik-baik saja. Ini adalah ajaran yang membodohkan. Kenikmatan dunia, kita perlu berjaga-jaga, bangkit, bangun, perlu diselamatkan dari efek pembodohan dari si musuh, dan siap sedia adalah sebuah proses. Murid-murid perlu siap, bersiap sedia untuk ujian. Tidak bisa dilakukan hanya persiapan satu malam, tetapi perkara hari demi hari. Persiapan dalam hayat, kesiapan dalam hayat, kematangan dalam hayat adalah perkara hari demi hari ada di berita kedua. Bagaimana kita hari demi hari, tahun demi tahun, didisiplinkan oleh Roh Kudus, memiliki transformasi dalam hayat dan matang dalam hayat. Demikianlah kita siap sedia dan menjadi siap. Saat Tuhan datang sebagai Tuhan, hitung-hitungan dengan kita, bukanlah hitung-hitungan dengan Tuhan tidak terjadi dalam satu malam. Hitung-hitungan yang sejati tidak mungkin selesai satu malam. Karena setiap hari, hitung-hitungan ini terjadi hari demi hari. Kesetiaan. Setia dalam pelayanan, dalam talenta, Tuhan memberikan kita amanat, tetapi Dia juga memberikan kita karunia. Dia memberi kita talenta, kita tidak punya alasan. Karena itu kita perlu bersiap sedia, nanti akan ada hitung-hitungannya. Kita perlu melatih talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan pertambahan, keuntungan bagi Tuhan. Saudari, sudahkah Anda mendapatkan keuntungan tahun ini? Demikianlah kita mempersiapkan diri kita, kita menjadi orang-orang yang memenuhi diri kita, sehingga saat Tuhan datang, kita tanpa rasa takut, kita damai. Poin 4 dan 5, sebuah peringatan, kita harus berjaga-jaga dari keserakahan, tidak menyimpan harta bagi diri kita sendiri, tetapi kaya terhadap Allah. Lukas pasal 12 berbicara orang kaya. Dia hanya perhatikan hartanya, bagaimana menyimpannya. Dia punya banyak tahun-tahun di depan, dia bisa menikmati kekayaannya. Tapi Tuhan berkata, oh kamu orang bodoh, malam ini aku akan mengambil nyawamu. Mengenai kedatangan Tuhan, satu sisi hari itu, waktu kita tidak tahu. Sisi yang lain. Bahkan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kapan kita berjumpa Tuhan, kita pun tidak tahu. Daud di dalam Mazmur, dia berkata, Yehova, sebutkanlah aku betapa rapuhnya diriku, engkau telah menghitung hari-hariku. Perumpamaan orang kaya menunjukkan, janganlah menyimpan harta bagi diri kita sendiri. Ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, menyelesaikan urusan hartanya. Tapi Tuhan berkata, kehidupan bukan perkara harta. Yang menyimpan harta bagi diri sendiri tidak kaya terhadap Allah. Kiranya kita diperingati, sadar bahwa ketamakan tidak menyimpan harta bagi diri kita sendiri. Poin 5, ini bicara istri Lot, Kejadian pasal 19. Malaikat menarik Lot dan istrinya keluar dari kota yang mau dihancurkan Allah, tetapi saat dibawa keluar, lari tidak boleh berbalik. Tetapi istri Lot, apa yang dia kasih masih tertinggal, dia berbalik dan dia menjadi tiang garam. Lukas 14 menunjukkan garam ini tidak berguna lagi. Tidak berguna untuk pupuk, tidak lagi berguna juga untuk ladang. Ladang adalah gereja, tetapi tidak cocok. Tetapi bagi pupuk, tumpukan kotoran, yaitu telaga api, tong sampah terbesar, dia juga tidak cocok karena dia sudah diselamatkan. Jadi tidak cocok, dia hanya bisa di kegelapan terluar, yaitu disiplinkan. Hanya ada ratapan dan kertak gigi. Kiranya kita ingat istri Lot. Dan diperingatkan. Nah, kita harus berjaga-jaga dan memohon. berjaga-jaga, berhubungan selalu dengan doa, berjaga-jaga dan memohon, berdoa agar hari kedatangan Tuhan tidak datang ke atas kita tiba-tiba sebagai jerat. Kita perlu berjaga-jaga dan memohon agar kita menang, selamat dari kesusahan besar yang akan datang. Yang terakhir, 7, doa terakhir dalam Alkitab, kita baca sama-sama, datanglah Tuhan Yesus. Ini harus menjadi kedambaan, seruan, dan doa yang konstan dari orang yang mengasihi Tuhan dan penampakannya. Amin. Saya sudah pakai habis waktu saya. Ini beban saya. B, kita lihat. Kita tidak menjadi hamba yang jahat demikian memukul hamba-hamba lain. Saya tidak pernah pukul orang lain, tapi ini akan menunjukkan sesungguhnya memukul. Artinya mengkritik. Kita baca, satu, kita jangan menghakimi atau menghukum sesama orang beriman, tetapi baik hati kepada mereka, lembut hati dan mengampuni mereka, sama seperti Allah dalam Kristus mengampuni kita. Ini menunjukkan kita harus memiliki hubungan yang tepat dengan semua anggota tubuh. Saudara Lee bahkan berkata dalam sidang doa, kadang-kala saudara kita berdoa bagi orang lain, tetapi doa kita memiliki porsi besar yang adalah menghakimi orang lain, menilai, kiranya Tuhan selamatkan kita. Kita bisa bersaksi bahwa saya tidak pernah mengkritik atau menyingkapkan, memukul orang, karena beban saya adalah memberi mereka makan. Kalau kita sibuk memberi makan, kita tidak ada waktu untuk mengkritik atau menghukum, memukul orang lain. Saudara kita berkata, saat kita melihat sesuatu, kita harus berdoa, meminta, memberikan hayat. Ini harus menjadi cara kita bertindak, bagaimana kita merespon, melihat sesuatu dalam hidup gereja, bukan mengkritik atau menghukum. Saat kita melihat sesuatu, kita harus meminta, berdoa, dan memberikan hayat. Kalau kita melihat situasi sesuatu, situasi yang sulit, tidak boleh menghakimi, tapi berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku tidak punya makanan yang cukup. Tidak memiliki banyak doa yang memberikan hayat. Tidak memiliki banyak minyak segar. Kita perlu doa-doa yang demikian. Poin 3, menjadi mabuk, yaitu jatuh ke dalam dunia dan hal-hal duniawi, dan berhubungan dengan orang-orang yang duniawi. Poin 2, kita jangan mencaci maki atau mengkritik saudara kita, tetapi menganggap mereka lebih unggul daripada diri kita sendiri. Amin. Kita perlu menghindar, melarikan diri, dan mengejar 2 Petrus pasal 1. Siklus melarikan diri dari nafsu dan mengambil bagian dalam sifat ilahi. Semakin banyak kita mengambil bagian dalam sifat ilahi, kita makin selamat dari nafsu dunia. Mengejar Tuhan bersama-sama dengan orang yang murni, memanggil namanya. Demikianlah kita melarikan diri dari nafsu duniawi. Dalam kerajaan yang akan datang, kita akan menjadi dan memiliki otoritas yang memerintah sebagai pahala kita. Yang jahat, hamba yang setia dan bijaksana mereka akan memperoleh pahala, tapi yang jahat mereka akan dibuang keluar dalam kegelapan yang paling gelap, yang hanya ada ratapan dan ketak gigi. B, menangis menunjukkan B, D, menangis menunjukkan penyesalan dan menggertakkan gigi. Puji Tuhan, dalam pemulihan Tuhan kita ada ministry yang membuka persediaan makanan yang kaya. Kalau kita tidak menikmati makanan ini dan meministrikannya, maka rumah tangganya tidak akan bisa mendapatkan makanan. Kita beri makan supaya tubuhnya bisa terbangun dan mempelainya bisa dipercantik dan dipersiapkan. Dan pada hari itu kita sungguh akan, kalau tiba hari itu kita bisa menyesal. Kita harus menebusnya. 2, D2, meraja bersama Kristus atas bangsa-bangsa dalam kerajaan 1000 tahun akan menjadi pahala bagi hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Kiranya kita saling mendorong sehingga kita bisa menerima pahala.